Campus FM jipprezenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, vjaġġi u praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Llum xtaqt nilqakom mal-Professur Carmel Borch mill-Fakultà tal-Edukazzjoni u għall-awtur ta' qatt kbir ta' pubblikazzjonijiet li bla dubju ta' xejn jagħtu kontribut importanti mhux biss tal-edukazzjoni ma jiena nkollu nħoss tas-soċjetà tagħna. Hemm diversi soġġetti li huwa jinteressaw fas-soċjoloġija tal-edukazzjoni, il-pedagoġija kritika, insomma, hemm bosta aspetti li l-awlem u kol anka għala li niprovaw nżel uwom fi program bħal dan. Pero aħna l-nek jinteressana il-safar, il-vjaġġi u dawn l-esperienzi ta' konvenji, insomma, hemm ħafna x'nistgħu ngħidu. Fil-fatt prof dawn mistoqsija li xtaqt insaqsik, kif beda s-safar fil-ħajja tiegħek? Għaliex kulħadd ikollu esperjenzi differenti.
Jiena s-safar tiegħi beda pjuttost tard bl-istandards tal-dom, mhux vera, jiena għandi żewġ titfal, nista' ngħidlek 21 u tuħed tużbta 17, bejgħodu għaddi ġas jifru xi 30 darba, issa jiena fl-età tagħhom kont għandi qas sifert, xi jimdejt insifer tal-età bejgħodu ieħor ta' 18-il sena. Tifhem sa ħaddiem, sintendi kull solt jott, qed tifhem kull ċenteżmu jott u allura s-safar huwa kważi lussu f'dak il-kuntest. U jiena allura nibda nifhem l-istudenti tagħna minn fejn ikunu ġejjin. U għalhekk ma nirrabjax u għalhekk ma niddisprax għax naf li hemm ħin għal kollox u sintendi meta jasal imbagħad wieħed jibda u x'aktarx ma jkomplix. Mela bdejna ta' 18, bdejna bi kbira li xi film mhux qed insifer f'daqqa waħda mort sqallija ma' grupp ta' żgħażagħ nagħmlu xi xogħol fil-inħawi biex ngħidu hekk kundannati tal kalsa ġewwa Palermo. Imbagħad bdejna nimxu bil-mod imwas sakemm wasalet sena importanti l 1985 fej bażikament jiena sifir tal-sitt xhur bħal exchange student f'dik li kienet kważi l-unika opportunità dak iż-żmien għall-istudenti bħalna l-International Student Exchange Program. Għadha teżisti sal-lum m'għadix daqshekk popolari għaliex sintendi qed tikkompeti ma' diversi ftuħ mhux vera f'dak li għandu x'jaqsam ma' safar fosthom l-Erasmus. Jiena ma morx fejn tarani ommi, ma mort il-bogħod, ġifieri din nitkellmu l-Amerika. Allura minn raħal. F'gżira żgħira f'daqqa waħda sibtruħi f'dan il-ftuħ inkredibbli tal-Amerika ġewwa l-istat ta' Maryland. Kienet esperjenza importanti ħafna għal ħajti, għal karriera tiegħi, għal futur tiegħi għaliex minn hemmhekk iddeċidejt li mhux se nieqaf insifer u mhux se nieqaf nistudja u meta nistudja ħa nistudja. Żgur barra
għaliex qed naħseb bħalissa ġa fil-klex tal-valuri pereżempju qed naħseb xi ħaġa.
Mhux biex klex l-ewwel net in-naività tagħna l-ewwel net ħarġet fija fis-sens ta' jiena mort minna li ħansib pajis, ma fil-fatt sib federazzjoni ta' pajizi. Hemm distak enormi bejn, per eżempju, l-ambjenti urbani ta' New York, ta' San Francisco, ta' Boston, etc., u l-inħawi sintendi semi rurali jew rurali tal-Midwest biex ngħidu hekk għandek kif attinti valuri differenti, perspettivi differenti, għad għandek ukoll għax insertajt elezzjoni l-qassis jitla' fuq l-ambjone u jgħid lill-parroċċani kif għandhom jivvutaw, għax dan huwa l-kandidat tax-xitan, dan huwa l-kandidat tal-ġifieri, dawn it-tip ta' affarijiet ġifieri missejthom bidejja. Wara wieħed jibda jifhem għaliex ovvjament jinispiċċaw b'ċertu kandidati fl-Amerika għaliex jintażlu ċertu presidenti etc. Għaliex aħna f'moħħna dejjem kellna New York fejn morru insomma, allura naħsbu li kulħadd jaħseb dak il-mod urban, progressiv, liberali, etc. Mentri ovvjament l-Amerika hija kokofonija. Qed nitkellmu l-1985 bażikament Malta kienet deżert digitali, allura kont qisni kważi Crocodile Dundee hemmhekk, f'dak li għandu x'aqsam ambjent digitali, l-flus ħerġi mill-ħajt, f'dak it-tip ta' skantament kont jiena. Fil-dijana koll l-esperjenza jdon bħala persuna li kont sintendi bil-ġuħ ħafna għal dawn l-affarijiet u kienu verament ġodda. Sintendi kont għadni żgħir ħafna. U allura tista' timmaġina inti minn tifel tar-raħal għal persuna f'dan il-ftuħ kollu, allura tidħol f'ċertu perikli inti ma tkunx taf bihom. Per eżempju, tkun New York. New York dak iż-żmien kien għadu kif daħal Giuliani, Giuliani għamel riforma kbira bħala sindku ta' New York. New York qablu kien post perikolus ħafna ġifiri waħda mill-parir li kienu jtukkin, isma' kif tidħol fil-kamra tal-ħotel, ħares taħt is-sodda jxaf ikollok xi ħadd. U din mhux kienet twissija metaforika, din kienet twissija reali. New York kien post perikolus. Dan ovvjament irnexxielu natfu, ma naqbilx dejjem mal-metodi li huża mal-poteri kbar li tal il-pulizija, pereżempju, però nadda fiġifier New York illum tmur huwa differenti ħafna minn New York li jiena esperjenzjajt f'dak il-bidu. Barra minn hekk tkun ukoll anke najjif dak li għandu x'għaqsam affarijiet bażiċi, it-temp pereżempju. Sewwa apparti l-ammont kbir ta' korsijiet li kont ħadd varjetà sħiħa minn xjenza politika għal soċjoloġija, etc. kienet esperjenza mill-isba f'dak il-att, inti ovvjament tħossok kważi outcast jekk inti ma tippratika xi forma ta' sport. U allura hemmhekk kont ħadd il-qdif. Il-qdif kien tani opportunità biex nesperjenza żbuħija immensa ta' dan l-istat ta' Maryland, l-Adajjar u sintendi ambjenti oħrajn interessanti ta' importanza ekoloġika li ma bħala. U allura darba minnhom pereżempju mort naqdef ħrixt malajr għaliex kelli klassi ta' xjenza politika. Niżlet it-temperatura m'għandu ngħidx, ħadd ċawer malajr u ħrixt. Miss xaru kien kollu literalment streaks tas-silġ. Kienet ċaġa mill-iktar perikoluża li qatt stajt nagħmel propju f'dak l-ambjent. Kien fl-Amerika wkoll li rajt l-ewwel silġ jew snow, okej biex niftehmu eżatt
kien ħlina jibqa' il-kartolini tal-minjet.
Appuntu kienet ta' esperjenza mill-isbaħ għaliex dak kien campus ġdid, extension campus tal-Università ta' Maryland, u dak kien f'nofs foresta. U darba minnhom qomt qatt imma kemm hawn kwiet hawnhekk imma ħemda li ma bħala. Nixref unsib bjudija mill-isbaħ. Hemmhekk l-ewwel darba li sintendi esperjenzajt is-snow. U li huwa differenti mis-snow fl-ibliet, jiena mbagħad għamilt 5 snin Toronto fejn litteralment jinżel ikun sabiħ ħal ftit sekondi mbagħad tarah jiġġiddem propju jsir iswed u hemmhekk jibda jdejqek. Sintendi Toronto esperjenzajtu fuq bażi regolari, hemmhekk mhux daqshekk.
Nista' nsaqsik għaliex din l-għażla għaliex ridt toħroġ barra mill-Ewropa pereżempju.
Ekku, ta' Toronto kienet kważi għażla providenzjali. Ħabib tiegħi għal jisma' inti titkompli. Għalhemm Istitut tal-Edukazzjoni huwa ta' fama mondjali l-Ontario Institute for Studies and Education fil-provinċja ta' Ontario ġewwa l-Kanada għalli nirrakmandajilek. U jiena ġifieri prattikament kważi updatu. Ma kelli l-ebda idea sa dak iż-żmien kemm hu kbir verament importanti dal-istitut, applikajt, aċċettawni, mort hemmhekk u l-ewwel darba mort għal sena kalendarja fejn hemmhekk għamilt il-masters. Kienet sena importanti ħafna li intellettualment tara differenza kbira bejn il-mod kif jiddisinjaw il-kurrikulum hemmhekk u l-mod kif jiddisinjaw il-kurrikulum hawnhekk, hawnhekk itfalu fil-borma, bellalu litteralment tieħ fuq rasu, u hemmhekk l-ewwel ħaġa li għamet niddubita mill-vera livell ta' dawn, għattina kif jista' jkun jgħid fl-Istitut ta' Fama Mondjali u jisu unbreezing through biex nitfaħħa bl-Ingliż. Ovvjament, id-disin kien tajjeb, ittuk l-opportunità li tassorbi dak li qed tagħmel, tuk l-opportunità li tirriċerka dak li qed tagħmel, mela huwa d-disin jagħt il-kurrikulum tal-immod li jtik l-opportunità li tassimila, tassorbi, tad-diskuti, tanalizza, etc. Imma lina minn fejn ġejjin ta' kollox fil-borma tad-daqqiet tal- ħarta u tad-daqqiet fuq ir-ras, hemmhekk pratikament l-ewwel impressjoni kienet li dan mhuwiex istitut ta' livell li jiena stenniet. Mentri fil-fatt huwa fil-fatt istitut ta' fama mondjali, l-lecturers kollu huma ħusħu pratikament dak kollu li taqra qed tara hemmhekk qed tifhem fil-forma ta' dawn il-professuri mill-aktar umli, mill-iktar disponibbli, professur li dejjem bil-bib miftuħ biex jitkellmu miegħek inti li ġej minn pajjiż daqshekk żgħir ta' età verament żgħira.
Għalhekk biżżejjed importanti. Kont dibatem il-homesickness għaliex ħafna jgħidu għadini mor jistudjaw barra jew mor jaħdmu barra ma dak il-kurdun speċi jisu ma jinqatax minn ma pajjiżek u forsi supplementari li permettili. Kont fittixhom il-komunitajiet tal-Maltin?
Mela, l-għonet qatt ma batejt mid-distanza li batejtu għal-fatt li jiena meta mort tal-masters kont arus, meta mort tal-PhD kont miż-żewġ. Ġifier l-mara hawnhekk Malta u jien hemmhekk, ġifieri din kienet xi ħaġa tremenda.
U mhux bi waħda.
Tbatija kbira u għalhekk jiena ma tantx għandi paċenzja ma' minnu infisset. Tant batejt fajti biex wasalt fejn wasalt u dinja waħda mill-kbar, okej, li ovvjament ma baqalix paċenza ma' min irid jipprova jitfisset u l-ħin kollu maddju l-ommu u jrid kollox bid-dritt tajjeb u responsabiltajiet xejn. Però l-iktar ħaġa importanti li rid ngħid f'dak il-kuntest hija l-ewwel mela id-distanza mhix ġeografika imma d-distanza emozjonali li ma stajċ ovvjament inkompli bil-relazzjoni ġvera emozjonali ma' l-arusa tiegħi ma' marti, etc. Però ma ninsewx qegħdin nitkellmu fit-tmien nijiet fejn neġġa' nirrepeti kellna deżert totali digitali. Mela inti biex iċċempel, pereżempju, dawn qed spiża enormi. Okej, it-tieni nett taqbad it-telefon ħalo tisma minna ħalora, u għarrajt għata s-sanerġa u t-għot t-istennemmek l-operator. U ovvjament kif taqbat il-telefon dew telajn il-flus. Fil-master zammet ċertu disciplina kienet sena, għadok għonnaj tisma, nċempel per eżempju darba jew darbtej fil-ġima, imma l-PhD miż-żewġ, ok, mhux ħadd tagħmel dak. Ok, ġivira allura ovvjament il-kont kien jitla enormi, ġieli kont kważi kelli nażel bejn ikel tajjeb, dejjem kelti ma ikel tajjeb u telefonata. U iktar ovvjament ma jiżdiedu telefonati iktar iktar jitla l-kont tat-telefonati. Kien lejl l-aħħar li finalment bdew deħla l-kompetizzjoni tat-telefon mhux hawn Malta, ta' ġifieri hemmhekk. U allura stajt forsi nċempel biktar prezz irħas, tinsewx ma kienx iż-żmien tal-Skype, tajjeb, u allura ovvjament nerġa' nirrepet fuq in-naħa tagħna ftit li xejn kien hemm faċilitajiet dak ma għandu xaqsa ma e-mail, etc. U allura l-unika sors ta' komunikazzjoni intima kienet propju il-telefon bi prezz enormi tajjeb għal ftit flus li kont naqla jiena dak iż-żmien.
Il-komunitajiet Maltin kont fiktu.
Iva,
ma jgħidu li l-Maltin jikkonglomeraw.
Ekku, jien kelli ħafna ħbib hemmhekk Maltin u minnaw verament dejjem niftakar fihom għaliex kienu huma li laqgħuni b'mod permanenti. Waħda mill-problemi li jkollok meta inti tkun f'ambjent studentesk hija t-turnover kbir tal-istudenti mela fil-qiegħed tara persuna ma tistax tibni relazzjoni verament bis-sod magħha għaliex fil-qiegħed tara sitt xhur wara ma tarajx. Allora l-unika permanenza li kelli ġewwa Toronto huwa proprju tliet koppji Maltin tajjeb li kienu jistudnuni fuq bażi regolari, ġifieri, però jien l-akbar problemi li kelli hemmhekk kienu l-weekends, matul il-ġimgħa kont naddas rasi fix-xogħol u naħdem. Kelli wkoll kollegi Maltin miegħi u allura kont naqsam ħafna dejjat magħhom, però meta jiġi l-weekend u tara koppji ħerġin u inti hemmhekk waħdek, hemmhekk kont nara bi kbir u kien dawk kienu l-momenti diffiċli tiegħi, il-momenti fejn allura nibda napprezza x'għamlu miegħi dawk it-tliet koppji Maltin. Jiena wkoll esperjenzajt żewġ milliedit waħdi. Jiġri meta l-Karitas torganizza dawn l-attivitajiet inkun naf eżattament għal fejn torganizza
s-solitudni
enormi. Para minn hekk jiena għexx 5 snin ġo kamra mill-aktar sempliċi, naħseb il-ħabs ta' kordin armati aħjar minn din il-kamra, però kienet kamra strateġikament importanti għalija għaliex kienet ftit metri l-bogħod minn dan l-istitut. L-ewwel sena li mort hemmhekk, il-management kien għadu ma ddeċidix jekk joħorġ kollox u jibni mill-ġdid, jemm kellha jirrinnovax dan il-post pjuttost storiku. X'qabel ma tħanna aħna bħala residenza hemmhekk kien sptar li jindirizza problemi ta' saħħa mentali. Sakemm iddeċidew ħadu xi sena, aħna ntlejna litterament bil-kokro, ġifieri tqum u torqod bil-kokro għax ma kienet isir xejn. Ġifieri prattikament ġifieri jaqbdek il-ġofissija ta' fil-għodu, tixel id-dawlu tara il-kokroċ għaddej minn fuq il-bankijiet, etc. Ġifieri dik it-tip ta' ħajja li jiena għexht. Tikkompeti wkoll ma' annimali ma tistenix li tikkompeti magħhom. L-iskwiril pereżempju, jinkelli l-kamra tiegħi fil-bażi, tajjeb jiġifieri mat-triq, kun ma kien hemm gradilja li tisseparani minn matriq, wara darba minnhom pereżempju tlaqt mill-kamra ħallejt l-assignment tiegħi niġi lura u ma nsib xejn. Ġara kien l-istaġun tal-bejta, daħal l-iskwiril, ħall l-assignment kollu u ovvjament min jaf fejbena il-bejta tiegħu jew il-bejta tagħha proprju mill-karti tal-assignment tiegħu kellha nerġa' nibda mill-ġdid fi żmien nerġa' nirrepet il-masters fejna kull ma kelli kien proprju typewriter tal-elettriku li tajjieli xi ħadd li ma kontx naf, Musulman li kien kollega tiegħi li qatt miegħi fl-ewwel xahar fl-istess kamra. U allura bażikament jiena kont nivvjaġġa kilometri l bogħod biex nixtri dawn ir-reels tat-typewriter. Ok, minn jafx kienu jgħidu ġej id-dinosawru. Ara, għax ovvjament il-computers kienu ġa bdew jitlu ma x'ġara. Tlab tal-lajn u naf il-computers u kollega tiegħi qal li ara bum tafali manwal tal-MS-DOS dak it-żmien, ok, u ovvjament ħasadni. U għal daqsxejn ma kienx il-kaġun li taqbadni xi fobja għall-computers għax ma qbadt xtarf u ddeċidejt li nagħmel il-masters kollha bit-typewriter elettronika. Ġi dawn huma ftit mill-istejjer u d-batijiet, għax veri li jkollok inti li tipprova tmur hemmhekk u tmur il-bot.
Inti mhux illum bdejt bħal meta ngħidu bħala vjaġġatur, ma issa ngħidu anke dwar id-dinja tal-esperjenza titkellem dwar l-edukazzjoni u x'naf.
Fil-fatt jiġifieri il-Kanada mhux biss il-Kanada fetħitli ħafna opportunitajiet. Kemm minħabba turizmu, però wkoll minħabba l-akkademija, ġifieri jiena kemm domt il-Kanada dort prattikament il-provinċi kollha tal-Kanada ħlief provinċja żgħira li hija Prince Edward Island fejn kien il-professur Godfrey Baldacchino għamel ħafna snin hemmhekk. Kelli l-opportunità li ndur prattikament il-bliet ewlenin kollha tal-Amerika. Jien fil-bidu konna f'ħaf miktar l-Amerika ta' fuq. Ta' tramontana milli kont naf l-Europa li x-lawel esperienzi gbar li kelli sinden di kienu f'dawk il-reġjun. Minn hemmhekk ukoll stajt insiefer bi prezzijiet verament baxxi, tajjeb Kuba, Jamaika, l-Messiku, insomma, dort mhux ħażin f'dawk il-ħawi. Approfittajt ruħi. Okej, u kif ġenerna ħafna ħafna opportunitajiet l-università stess tgħinek u tinkoraġġik biex tmur, tipparteċipa f'dawk il-konferenzi u tippubblika. Dik kienet il-kultura ta' dan l-istitut inkredibbli l-Ontario Institute. For studies and education.
Fatt konsens għasik, xtiħdu ma minn dawn il-konvenji, minn dawn il-laqat, minn dawn il- għax għamun jgħajtu għija working holiday, għaw minn moċċi jgħu jħarri. Xieġri fihom dawn?
Tiħu l-vizzju, diki għal-kelma naħseb jiena bil-Malti, l-vizzju li inti akademiku minn tix għallim glorifikat, minn tix għallim tal-iskola, issa trajt grad, ħadd promotion, minn ti differenti issa, issa l-obbligi tiegħek huma totalment differenti. U dik ma tiġix mix-xejn, tiġi mill-kultura tal-istitut, tiġi mill-imbuttar tal-istitut. Tiġi wkoll mill-għajnuna u mill-wens li jtik l-istitut biex inti tkun tista' twettaq l-obbligi tiegħek bħala dak iż-żmien sintendi akademiku li għadek timbena. U x'inhu huma l-elementi li jiddistingu l-akademiku mill-għallim glorifikat hija r-riċerka. Ir-riċerka, l-preżentazzjonijiet li inti ma tmurx, li tmin titmur hemm u ma tibżax, tippreżenta l-idea tiegħek, li inti tkun kapaċi tieħu l-feedback kostruttiv u allura dik il-feedback tibdieħu mbagħad f'papers aħrar, f'xogħlijiet oħrajn, eċetera, eċetera. Dik hija. Li tiddistingwi naħseb jiena istitut tajjeb tajjeb akademiku minn ieħor forsi inqas tajjeb għaliex jibbaża biss fuq it-tagħlim. Istitut komplet huwa istitut li jsintendi jaraf l-importanza tal-eċċellenza fit-tagħlim, però wkoll jaraf l-importanza ġvera tal-eċċellenza fir-riċerka. Ma mhux biss ngħidwa, mhux biss banner, slogan, inti trid tibni din il-kultura fl-istitut tiegħek u trid twenness il dawk iż-żgħar li telgħin u jiena hekk kont biex jibdew dik it-tip ta' karriera. U kif tista' tagħmilha billi ovvjament tingħata flus biżejjed, titwenness biżejjed biex inti titlaq. U tipprova li lek innifsek u l-idea tiegħek ma sintendi ħadd ieħor li għandu iktar esperjenza minnek.
Fatt inti kellek anki dil-opportunità dal-ħafna proġetti anki l-ħadd sem fihom, insemmi anki ġieli semmejni anki hawnhekk ġieli kellna l-opportunità anke li l-intervista dwarhom qed naħseb Florenzo Milani bħalissa naf li huwa suġġett għal-qalbek nies bħal Paolo Freire. Ġifieri anki provajt tidħol f'dawn intrapriżi.
Dan ovvjament forsi mhumiex ta' interess ġenerali. Li ħafna imma hawnhekk ċeġġ kbar tajjeb li jispeċjalizzaw f'personalitajiet il-filosofiji tagħhom, l-idea tagħhom. Paolo Freire pereżempju hemm kif mort il-Brażiljina. Mort fl-1998 sena wara li Paolo Freire miet. Allura morna hemmhekk biex nipparteċipaw f'konvenju tajjeb li jiċċelebra l-memorja ta' Paolo Freire sena wara tajjeb il-mewt tiegħu. Morna fejn morna Sao Paulo, metropoli. U hemmhekk ovvjament iltqajna ma' diversi personalitajiet apparti l-personalitajiet tal-konvenju, iltqajna ma' personalitajiet importanti oħrajn. Grazzi għal naħseb persuna li tafuntom, Dun Juan Sherry. Okej? Ġanni hemmhekk huwa personalità, jiftaħlek ħafna bibin u bdejna naraw bibin jinfetħu bl-addoġġ. Saħansitra iltqajna mal-mara, Mattini Mara Anita ta' Paolo Freire. Iltqajna mal-kardinal Arns, per eżempju, wara li smajna l-qudiss tiegħu kienet omelija inkredibbli tal-ewwel ta' Mejju, ma tafx hekk biex omelija fi knisja kellha mass meeting tajjeb waħda mill-pjazza sewlani ta' Sao Paulo, eccetera. Hemmhekk ġrat xi ħaġa inkredibbli, Sergio, li għadni hekk meta nirrakkonta laqas irid nemmen lill-għajnejja. Ġewwa l-Kanada konna minn aħbieb ma' ċertu Joao Telles minn Sao Paulo. Dan ġie sena warajna jagħmel il-PhD u sintendi ma spiċċax magħna għaliex ma bedix magħna. Konna ħbieb immens. Konna ninteressaw ruħna ħafna f'dak li għandu xi jgħid fil-memorji tiegħu tal-Brażil anke fi żmien id-dittatura, eccetera. U għamilna ħbib sew. Però ovvjament żmien wasal jiena tlaqt għax iggradwajt u baqa' hemmhekk, eccetera. Waslet din is-sena 1998 u jiena u Peter Mayo li kien jaf ukoll iġwaw tlaqna għal dan il-konvenju u qabel ma beda l-konvenju xi jumejn qabel dejna nimxu sintendi kif inhu mistenni matul it-toroq insomma tul it-toroq ta' San Paolo. Nitkellmu metropoli. Flaqqa waħda ma nafx kif dejna nitkellmu fuq dawn il-famuż Joao. U min jaf sar minnu, min jaf spiċċax, etc. Laqqa sa' dawn jitfaċċa dan Joao. meta najda l-lum hija xi ħaġa inkredibbli. Għaliex, tajna minn minnu, ma kellimniex, spiċċa warajna f'belt metropolita. Ok, inkredibli jitfaċċa qoddimna. Din hija xi ħaġa ġrajja li ma ninsiha qatta xi hija xi ħaġa tal-inkredibbli. São Paulo hija São Paulo, hemmhekk ovvjament flimkien ma' bliet oħrajn tara l-kontrasti. X'jista' jagħmel il-kapitaliżmu, kapitaliżmu li hu kapaċi joħloq verament ħafna ġid imma huwa kapitaliżmu li s'intendi joħloq l-inugwaljanzi. Mela inti għandek kwartieri li huma sinjorili, però għandek kwartieri li huma assolutament ġifieri żoni mhux biss tal-waħx imma huma zoni tal-mistrija. U dik li għalmitni l-istorja tal-vjaġġi tiegħi u x'vera fl-Amerika.
U naħseb daw it-tip ta' esperjenzi jbidluku. Mhux il-kotba biss jbidluk. Apparti l-kotba jħallu l-influenza tagħhom imma triq
il-vjaġġi tiegħi apparti li huma vjaġġi akademiċi kulturali huma vjaġġi essenzjalment politiċi, ġifierina inħares lej id-dinja mill-lenti ideoloġika tiegħi. Qatt ma nħares lej id-dinja u x'vera bil-lenti newtrali, sena l-oħra kont il-Peru mal-familja. Tajtom mhux vera esperjenza purament turistika, però deċidejt u maċċettaw bil-qalb li immorru pereżempju fil-favelas. Kilometri ta' kilometri ta' miżerja. U dan huma biswiet taħt imnieħer il-gvern tajjeb taħt imnieħer l-awtoritajiet. U inti biswiet għandek ovvjament kwartieri bħal Mirafiore li huma kwartieri sinjorini, ġifieri miljardari, ġifieri ta' qegħdin jgħixu ħajt ma' ħajt flimkien. F'pajjiż li għandu ħafna u ħafna riżorsi.
Ħafna
riżorsi kontrollati u konċentrati fidejn il-ftit. Il-Peru għandha l-akbar konċentrazzjoni ta' biljonari fis-South America. And yet, għandek miljoni fuq miljoni jiexu fil-miżerja. Ġifieri, din hija waħda mill-esperjenzi kbar. L-istess rajt għall-Messiku, aħna u sejrin fil-belt Azteca ta' Teotihuacan, ma mili kilometri sħaħ ta' miżerja. Għamin dik naħseb kienet l-ewwel fil-fatt esperjenza x'għamilniha qabel il-Brażil. Hemmhekk fl-ewwel darba li rajt ġifieri il-frott biex ngħidu hekk ta' kapitalizmu selvaġġ, kapitalizmu predatorju, kapitalizmu li kif qed ngħidu jikkrea l-ġid però ma jqasmux sew.
Fil-fatt kont se nagħmilha l-mistoqsija wkoll issib ħin għall-safari ma ħanajtek iktar. X'naqbad ngħidlu, pjaċevoli iktar turistiku tfittex dik il-
Jiena l-policy tiegħi hija li meta mmur għal xi xogħol akademiku nipprova nħalli almenu ġurnata biex bejwet u ieħor naqbad xi jkun hemm. Peress li nsifer ta' spiss nista' naffordja li nagħmel ġurnata darba jumejn darba oħra ġifier xi mbagħad jakkuma, però mal-familja ovvjament darba fis-sena. Miserjament namluha u namluha bi kbir. Sena l-oħra morna l-Peru din is-sena sejrin pereżempju l-Arġentina. Tajt li għalfejn il-Peru l-Arġentina mhux l-Ewropa. Qed inħossu li mhux rajna biżejjed s'intendi mill-Ewropa, ma peress li aħna nies essenzjalment urbani, jiena personalment u anke l-familja joġbuhom il-bliet, qegħdin naraw li l-bliet Ewropej qed isiru aktar u aktar omoġeni. Ġifieri tara l-istess servizzi, l-istess ħwienet, l-istess tip ta' entertainment, m'hemmx dak l-eċitament li kelli jinna f'20 sena ilu, u allura qegħdin nfittxu mhux vera postijiet oħrajn. Li nista' ngħidlek li kemm inna nsiefru u inna nsiefru ħafna bħala familja u qatt ma ħallejt it-tfal warajja, qatt ma morna biex fejna fina noqogħdu fuq dekċer. Ġifieri aħna baħar ma nafux x'inhu f'dak li għandu x'aqsam ma' safar. U allura ovvjament is-safar tagħna huwa purament kulturali, għandi żewġ ossessjonijiet. Personalment l-ossessjoni tal-mużewijiet u ovvjament nħobbi
ħafna
insifer ma' Peter Mew għax ukoll huwa ossessjonat mhux biss għall-kontenut u x'vera tal-mużewijiet imma l-pedagoġija tagħhom, il-mod kif jagħmlu d-display, il-mod kif jinkoraġġixxu l-interazzjoni tan-nies mal-artefatti, etc. Ġifieri dik tinteressana ħafna. Mbagħad l-ossessjoni l-oħra li aċċajta wkoll tal-familja hija fil-katedrali u fil-knejjes. Hemmhekk noxa, ġifieri m'għandekx ċans li se ngħaddi minn quddiem knisja u tal-inqas ma nittawwax. Dik tkun titwila jekk ovvjament tkun knisja komuni, jekk mbagħad qegħdin nitkellmu fuq katedrali. tajjeb u l-rikkezzi tagħhom hemmhekk se nieqaf u se nieqaf fit-tul. U l-familja kollha tieħu patenzja bija f'dak
il-kodba. Tentazzjoni li tixtri l-kotba
għax. Iviva, ġifieri għandi librerija sħiħa, ġifieri mammort imkien. Tajjeb jien għandi żewġ kollezzjonijiet kbar, waħda ta' kotba u l-oħra tal-fridge magnets. Ġifieri xejn għandi kamra kważi miksija li hija tiskanta, tidher ċuċata ma hija punta referenza ġieli ninsa fejn kun mor f'ċertu postijiet għax għandi dawn il-memorji hija referenza aġġelija biex ngħidu hekk ta' fejn mort. Ġifieri dawk huma żewġ kollezzjonijiet li ħarġu proprju minn dan is-safar tiegħek.
Illum ovvjament il-Maltin qed isifru iktar bla dubju l-istatistika titkellem waħedha. Imma taqseb qegħdin nieħdu l-benefiċċju mis-safar jew għadna wis marbutin mas-safar tax-xiri ngħidlu jien x'taħseb inti.
Għandek Maltin u Maltin, però iva sfortunatament fil-maġġoranza tajjeb inħobb nintervista b'mod informali lin-nies tal-familja ħbieb eċetera. U sfortunatament diffiċli nibni konverzazzjoni magħhom fuq dak li interessani minix qed niġġudika l-ħadd, qed nikkundanna l-ħadd, però ftit huma il-Maltin li għandhom l-istess intensità li għandi jien u ftit sħabi dwar dak kollu li huwa kulturali, mhux biss jiġifieri knejjes u mużewiet eksetra ma wkoll attivitajiet kulturali, dik huwa wkoll raġuni oħra għalfejn insifer u ma dawn l-attivitajiet kulturali li jiena nfittex ukoll. Jiġifieri filgħodu ġeneralment induru naqat mal-belt, ħafna drabi nippreferi fuq saqajja, walor nibda minn kmin ħafna tminja u nofs qabel is-sitta ma nitħox, dejjem fuq saqajja. Mbagħad filgħaxija dejjem.
Eżatt,
imbagħad ovvjament fil-għaxija nipprova jew ikla tajba jew inkella ovvjament attività ta' livell għoli kulturali.
Prof, fatt l-aħħar ftit battuti għaliex il-ħin għaddej ukoll. Ma nafx il-parir tagħna forsi mhux għal-min ta' għadu qatt ma sifer imma biex anke nagħtu l-opportunità lit-tfal tagħna.
Ija, jekk qegħdin nitkellmu fuq tfal użgħażagħ, nixtieq ħafna minħabba li ovvjament jien kont tifel użgħażagħ li jekk jista' jkun ma jfittxux postijiet li huma ċip. Jiena pperekolajt ħajti xi darbtejn mill-inqas mod mill-iktar innoċenti. Kelli ftit flus, qatt mela hawnhekk huwa post tibda l-ftit flus. X'ġara, kont f'neighborhoods biex ngħidu hekk mill-aktar perikolux. Dak huwa wieħed mill-parir il-kbar li rrid nagħti.
Ħajkonna nifqu hawnhekk, żgur li kien programm interessanti. Grazzi ħafna lill-Professur Karmel Borċu lill-Karmelu Grek tal-Bilanċ Tekniku. Insemmilkom. Smajtu Safra Tajba fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.